Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Vesne Jelčić i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju 8. jul na našoj su web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji bila je da li će građani Srbije dobiti priliku da se na referendumu izjasne o Kosovu. Sagovornici su bili Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto režimski mediji i pojedini ministri napadaju Albance i Evropsku uniju, dok se Vučić u isto vrijeme zalaže za sporazum sa Prištinom. O Dačićevoj kampanji da male afričke zemlje, koje su priznale Kosovo, povuku to priznanje. Zašto mitropolit Amfilohije govori da nema pameti onaj ko hoće da raspiše referendum o Kosovu. Da li je Vučiću potreban referendum da bi sa sebe skinuo odgovornost za odluku o Kosovu i da li bi u slučaju neuspjeha referendum mogao da poruči Evropskoj uniji da je to volja naroda? U kojoj mjeri uspjeh referenduma zavisi od referendumskog pitanja? Da li bi većina građana Srbije pristala na neku vrstu indirektnog priznanja Kosova? Ili je dominantno osjećanje da se Kosova ne treba odreći ni po koju cijenu? Kao i o tome da li od odluke o Kosovu zavisi Vučićeva politička sudbina. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić raspisati referendum o Kosovu. Naši sagovornici su Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Gospodine Komšiću, Aleksandar Vučić je nekoliko puta rekao da narod treba da donese konačnu odluku o Kosovu i najavio održavanje referenduma kada za to dođe vreme. U isto vreme, visoki funkcioneri Srbije, ministri Ivica Dačić i Aleksandar Vulin, govore kako nema šanse da se postigne sporazum za Kosovo, a Vučićevi tabloidi svakodnevno govore sve najgore o Albancima. Ispada da bi Vučić želeo da se postigne obavezujući sporazum sa Albancima i da on bude odobren na referendumu, a njegovi bliski saradnici i mediji koje on kontroliše čine sve da do takvog sporazuma ne dođe. Zar to nije čudno, gospodine Komšiću?
Pa da, to je vrlo čudno, ali vjerovatno je moguće naći racionalno objašnjenje te situacije. Vučić u ovom momentu pregovora još nema sve elemente na osnovu kojih može da zaključi da je jedna ili druga opcija uspješnog okončanja procesa pregovora ili pak neuspjeha pregovora, da je jedna ili druga opcija izvesna, a želeo bi da koliko toliko zadrži ovaj kurs. Vidjeli smo i juče da je potpisan sporazum sa Europskom unijom, sa komesarom Hanom, za 41 milion evra pomoći infrastrukturi, pravosuđu i tako dalje i tako dalje. Dakle, želeo bi da postakne pre svega ekonomski razvoj Srbije, jer zna da je tu temelj političke podrške, ali istovremeno zna da ukoliko prekine pregovore sa Kosovom da će doći do vjerovatnog zahlađenja sa financijski nadmoćnim Zapadom i ne može očekivati kompenzaciju sa istoka od strane Rusije i Kine. I u tom kontekstu on drži aktuelnim jednu i drugu opciju, i opciju neuspeha pregovora i ovu drugu opciju uspeha pregovora, u kome se onda može ukalkulisati vjerovatan odgovor da će ići na raspisivanje referenduma, računajući da može da dobije podršku na referendumu u zavisnosti od toga šta će i kako će predstaviti suštinu budućeg sveobuhvatnog sporazuma sa Kosovom.
Gospodine Stojanoviću, kako vi tumačite ovaj paradoks da Vučić vuče na jednu stranu kad je reč o Kosovu, tako da kažem pozitivnu, a njegovi najbliži saradnici i mediji koje on kontroliše vuku na drugu stranu, recimo negativnu?
To se može tumačiti sa neka dva stanovišta. Jedan je da to nije prvi put da se tako neke stvari dešavaju ili rešavaju u Srbiji. I ukoliko pogledamo prethodnih nekoliko godina, uglavnom je, posebno u odnosu sa Europskom unijom, ministri, tabloidi su bili ti koji su, na primjer, protiv nečega, koji potpiruju sukobe, koji govore jako loše o, ne znam, susedima, o evropskim zvaničnicima i slično, a onda figura predsjednika, odnosno Aleksandar Vučić, to smiruje, pokušava da to vrati na kolosek mirnog rešavanja problema i sada imamo gotovo istu situaciju i sa Kosovom. Sve ono što rade njegovi tabloidi i sve ono što govore i ministri Vulin i direktor kancelarije za Kosovo, pa i ministar Dačić, je dizanje tenzija, priča o jako lošim situacijama koje Srbiju mogu da zadese. Sa druge strane, opet govore i o tome kako mi radimo neke dobre stvari, odnosno kako odjednom Kosovo više nema podršku najmoćnijih zemalja, kako određene zemlje sveta povlače priznanje Kosova, kako Srbija u stvari napreduje u tim pregovorima, a onda dođe Vučić koji sada za vikend izjavi da mi u stvari nemamo ništa i da bi svaki metar koji bismo eventualno dobili na Kosovu bio uspeh. I mislim da je on sad pokušava da balansira oko toga šta će biti konačno rešenje, da li eventualno taj pravno obavezujući sporazum će biti uspeh ili neuspeh za Srbiju, međutim ja sam siguran da će on biti u konačnici predstavljen kao nešto dobro i da ukoliko uopšte dođe do referenduma, to jest sve izglednije da će doći, meni deluje da će referendum biti organizovan tako da bi građani trebalo da potvrde na njemu neku vrstu odluke koja je dobra za Srbiju. I čini mi se da Vučić to pokušava upravo svojim patetičnim pristupom da pokaže kako je Srbija u lošoj situaciji, međutim opet sa druge strane za određene ciljne grupe preko tabloida, preko drugih ministara adresira neke druge poruke gde u stvari govori o tome kako Srbija postiže ozbiljen uspeh i kako će u konačnici on uspeti da sačuva ili makar da očuva nešto u vezi sa Kosovom.
Gospodine Komšiću, Vučić stalno ističe da je on za dijalog, a u isto vrijeme vlada Srbije vodi kampanju da zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova povuku priznanje i onda Dačić izađe pa se hvali, evo te i te zemlje su povukle priznanje. Međutim, čemu služi ta kampanja kad je svima jasno da će jedna od obaveza Srbije, i to reklo bi se i ona najmanja obaveza nakon potpisivanja sporazuma sa Prištinom, biti da ne ometa prijem Kosova u međunarodne organizacije. E sad, s jedne strane oni se bore da se povuku priznanja, a s druge strane morat će da prihvate da Kosovo uđe u međunarodne organizacije.
Vučić je majstor političke igre, proizvodnje predstava za onaj dominantni deo stanovništva ili populacije Srbije koji mu daje podršku, a to u ovom momentu nadilazi 50%, što znači polovinu onih koji izlaze na izbore, koji su politički aktivni. I u tom kontekstu on ovu igru može da igra efektivno još izvesno vreme, a da ne polupa sve poluge njegove političko-strateške priče, uključujući i neke nove momente koje smo mogli da vidimo u javnosti, očekujući razgovore dva lidera, dve ključne i najmoćnije zemlje sveta. SSR se umeđu vremenu raspao, ali Rusija je ponovo stala na noge, makar po ovim linijama moći. Dijalog između Trumpa i Putina očekuje se ovde u Srbiji, a i u javnosti se kalkuliše da Kosovo može biti jedna od tema, iako ne najvažnija. I u tom kontekstu strategija držanja aktuelne teme u pregovorima posredstvom Evropske unije, a s druge strane odlaganja očekujući neki novi raspored snaga, ona deluje funkcionalno, iako nije na duži rok moguće očekivati da će ona moći efektivno i dalje da se reprodukuje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Vučić raspisati referendum o Kosovu. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda i Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, kako vi gledate na ovu igru oko povlačenja priznanja? To očigledno nije dobra poruka za Evropsku uniju koja onda može da kaže pa šta vi hoćete, vi sad borite da što više zemalja povuče priznanje, a onda biste obavezujući sporazum da potpišete koji je praktično indirektno priznavanje Kosova.
Meni je to posebno zanimljiva tema oko te, kako smo čuli, diplomatske ofanzive i borbe za to da što veći broj zemalja povuče priznanje nezavisnosti Kosova i ono što smo videli, na primjer, prethodne nedelje na onakav način predstavljanje ministra Dačića sa sve onom mapom i notom gde sakriva ko je povukao priznanje. Meni to deluje kao jedna vrsta predstave i upravo nadovezujući se na vaše prvo pitanje. Dačić je taj koji očigledno služi da pokaže da Srbija vodi određenu vrstu bitke za Kosovo, bitke naravno po znacima navoda u smislu diplomatske i da pokušava u tom smislu da poremeti raspored moći i odnose moći u svetskim odnosima. Međutim, sad ako ja razmišljam, to što su zemlje poput Liberije ili Papue Nove Gvineje ili bilo koja zemlja koja nije ona koja je nama ključna, a tu pre svega mislim na vodeće zemlje Europske unije i Sjedinjene Američke Države, ja mislim da to Srbiji apsolutno ništa ne znači. I siguran sam da apsolutno ne može da utiče na konačno rešenje statusa Kosova, niti da pomogne, naravno ne može ni da odmogne Srbiji, ali ne može da odmogne ni Albancima sa Kosova. Tako da za mene ta priča oko našoj diplomatskoj ofanzivi da zemlje, uslovno rečeno trećeg sveta, povuku priznanja, jedno potpuno besmisleno gubljenje vremena, posebno gubljenje vremena, ako imate u vidu da se oni apsolutno nemaju nikakav uticaj, da se ništa ne pitaju u međunarodnim odnosima i sa druge strane, ako znate da ste ušli u proces briselskih pregovora, potpisali briselski sporazum, idete dalje u tom procesu u saradnji sa Europskom unijom, verovatno i pod budnim okom Sjedinjenih Američkih Država i to u stvari ceo je proces vodi ka tome da će doći do tog pravno obavezujućeg sporazuma koji će biti manje ili više loš za Srbiju, jer ja iskreno ne verujem da nešto ozbiljnije i suštinski može da se promeni, jer hteli mi to da priznamo ili ne, Srbija nema apsolutno nikakav suverenitet na Kosovu, mislim da ne postoji osoba koja će tvrdi da postoje elementi državnosti Srbije na Kosovu, osim što mi dalje smatramo Kosovo našim zemljom i što se pozivamo na rezoluciju 1244. Sa druge strane nisam siguran da je moguća opcija da Srbija prizna Kosovo, ali očigledno će doći do određenog pomaka u tom smislu i to je nešto Europska unija očigledno očekuje od vlade, vlasti u Srbiji i to je nešto očigledno Aleksandar Vučić polako izvršava.
Gospodine Komšiću, Srpska pravoslavna crkva u poslednje vreme sve oštrije govori protiv sporazuma sa Prištinom. Njeni najradikalniji predstavnici pominju i izdaju. Mitropolit Amfilohije kaže da je Kosovo glava cara Lazara i da nema pameti onaj ko glavu cara Lazara stavlja na referendum, tako on to patetično govori, a episkop Atanasije ide još dalje i kaže da će Srbi opet davati živote za oslobođenje Kosova. Koliko stav crkve može uticati na ishod eventualnog referenduma?
Ne može se ignorisati uticaj crkve na javno mnjenje kad je posredi ovo pitanje, ali mislim da neće biti presudan. Ovi stavovi samo objašnjavaju neke historiografske hipoteze koje su otvarale pitanje mogućnosti rešavanja kosovskog problema u momentima kad je on mogao biti rešen, recimo, podelom Kosova. O tim planovima je dosta pisao Dobrica Ćosić. Međutim, visoki dostojanstvenici Srpske pravoslavne crkve naslućuju mogućnost manje ili više dobrog rešenja za Srbiju. I nadam se da se kolega Stanović neće usprotiviti ovoj tezi. On je pomenuo manje ili više loše rešenje za Srbiju, verovatno misleći, ako ja ne grešim, upravo na stanovišta crkve i ovog konzervativnog takozvanog nacional-patriotskog sektora Srbije. Svaki sporazum koji otvara mogućnost mira i koegzistencije među ljudima, a onda i koegzistencije među njihovim političkim zajednicama, a onda i slobode komunikacije, protoka, robe, ljudi i tako dalje, a onda i slobode negovanja i zaštite kulturnog identiteta u okviru šire asocijacije država kao što je Evropska unija, on daje šansu za perspektivu Srbije i to je moguće čak i referendumskim pitanjem, dobro osmišljenim referendumskim pitanjem, pitati građane Srbije da li su za rešavanje
kosovskog problema osnivanjem zajednice srpskih opština sa odgovarajućim nadležnostima i uključivanjem, približavanjem Evropskoj uniji. Takav tip pitanja držim da ne bi bio odbijen na referendumu uz jednu sinhronizovanu političku akciju koja bi možda mogla biti sinhronizovana sa parlamentarnim izborima. I u toj vezanoj komponenti Vučić, po mom sudu, može da dobije podršku populacije Srbije i to Srpska pravoslavna crkva naslučuje sa njenim, naravno, saradnicima u civilnom sektoru, jedan deo akademika, i to ne mali deo, govori o vele izdaji i tako dalje, i jedan deo radikalizovanog civilnog društva i jedan deo srpske opozicije, čak i proevropske opozicije, koja se distancira u odnosu na ovo pitanje, uključujući čak i stanovište da Vučić ne bi trebao da potpisuje tamo neke sporazume sa Kosovom, kao što to kaže budući lider Saveza za Srbiju ili kako će se to već zvati, gospodin Đilas. U tom kontekstu ipak svi oni drže mogućom soluciju da Vučić dobije podršku od građana Srbije za manje ili više dobru budućnost Srbije u miroljubivoj Evropi i na Balkanu.
Gospodine Stojanoviću, po vama, koliko stav crkve, negativan stav crkve prema referendumu i prema sporazumu sa Prištinom, može uticati na ishod eventualnog referenduma?
Mislim da ne može, crkva ima uticaj, međutim mislim da referendumsko pitanje neće sigurno glasiti da li ste vi za to da Srbija prizna Kosovo ili ne. Mislim da Srbija neće priznati Kosovo, već je samo sad pitanje kako će biti formulisano, šta će značiti pravno obavezujući sporazum, i potpuno sam saglasan sa gospodinom Komšićem da to zaista može biti rešenje jako dobro za Srbiju, u smislu da zaista dve zajednice krenu da koegzistiraju i da na nekim miroljubivim temeljima grade svoju budućnost. Ja kada razmišljam o tome šta Vučić može da ponudi kao referendumsko pitanje, ne bih možda čak otpisao ni da to bude klasično pitanje da li Srbija treba da prizna Kosovo, pa za odgovor ne da bude 95% na primer, a onda da kaže dobro, nismo priznali, ali smo potpisali sporazum koji u stvari i dalje ostavlja Kosovo u granicama Srbije, sporazum koji garantuje i zajednicu srpskih opština, koji garantuje neku miroljubivu saradnju, gde bi eventualno Srbija se obavezala da ne blokira Kosovo u članstvu u međunarodnim institucijama, a imao bi opravdanje za to, jer prosto rekao bi narod, je rekao mi nećemo priznamo Kosovo i ja ga nisam priznao. Sa druge strane, ovo što je gospodin Komšić pričao, ukoliko bi bilo tako postavljeno pitanje, da bi se zaista rekao javnom mnjenju da to jeste obavezujući sporazum koji možda jeste korak dalje ka njihovoj nezavisnosti, i da uz to eventualno poveže parlamentarne izbore i zajedno sa tim sprovede jednu kampanju koja će opet biti usmerena na to da to nije priznanje Kosova, već je to neka vrsta onoga zašto je Srbija uspela da se izbori. I sad opet se vraćam na onu priču o tome kako mi često govorimo da ostvarujemo pobede u tim pregovorima. Mislim da onda crkva u tom slučaju apsolutno nema nikakvog preteranog uticaja da eventualno može takvu vrstu referendumskog pitanja da preokrene na neku drugu stranu. Tako da, kad se govori o uticaju crkve, verujem da jeste velik, posebno u pitanju Kosova, ali mislim da onaj ko u stvari će organizovati i raspisati referendum, da će se sigurno u stvari završiti onako kako on bude želeo, jer svi znamo u stvari da će referendum biti takav da se u stvari samo potvrdi ono što predsednik bude odlučio da bude njegov ishod.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Vučić raspisati referendum o Kosovu. Sagovornici su Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Komšiću, odluka o Kosovu je verovatno najteža odluka Vučića u njegovoj političkoj karijeri. Pristanak na obavezujući sporazum, koji bi praktično značio indirektno priznavanje Kosova, po nekim mišljenjima moglo bi ga koštati i vlasti. Da li Vučić želi da ide na referendum da bi sa sebe skinuo odgovornost i da bi ga, kako neki kažu, podelio sa narodom?
Ja mislim da je on svestan te činjenice i po mom sudu on logično reaguje sa stanovišta čoveka koji ipak hoće da traje. U sve kritike koje se modelu politike koji on inicira, profitira. A taj model politike je model takozvane razvojne države koja se ne može pohvaliti liberalno-demokratskim sadržajima parlamentarne demokratije i podele vlasti. Taj model politike podrazumeva koncentraciju moći u onim odajama u kojima sedi harizmatični lider, to je naravno gospodin Vučić. Bez obzira na tu činjenicu, on je ipak svestan da nije prešao onu liniju koju je 90. godina, posebno krajem 90. godina, prešao Milošević sa njegovom suprugom, kada je krajem 90. godina likvidirao političke protivnike i sistem vlasti pretvorio na nivo takozvane sultanističke despotije. Vučić još ima šanse da, rešavajući ovo pitanje, otvori prostora za moćnu podršku miroljubivoj opciji Srbije i da na ovaj ili onaj način smanji stepen kosovizacije Srbije. Kosovizacija Srbije jednako militarizacija Srbije jednako autoritarizacija Srbije i tu nema pretpostavki, elementarnih pretpostavki sa idejom zamrznutog konflikta. Nema pretpostavki za kretanje Srbije ka stabilnim temeljima tržišne ekonomije i parlamentarne demokratije.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da Vučić želi da ide na referendum, da je to u stvari njegova namera, da bi sa sebe skinuo odgovornost za tešku odluku o Kosovu?
Apsolutno da. I mislim da njegov u stvari položaj sad zavisi između dve vatre. Jedno je kako će domaće stanovništvo, odnosno javno mnjenje, reagovati na ono što verovatno pod pritiskom Zapada mora da isporuči. Ja bih to nazvao isporuči, jer mislim da ni Vučić ne sme u konačnici da prizna nezavisnost Kosova i mislim da to u stvari niko ni ne očekuje. Sada je samo pitanje koliko će taj sporazum koji će biti potpisan biti u stvari očuvanje zamrznutog konflikta, a koliko će ipak otići korak dalje i biti korak ka nezavisnosti. Ne smemo samo da zaboravimo da je on izuzetan političar u smislu da zaista on može sve da predstavi narodu onako kako on želi da narod vidi. I nešto je bilo nezamislivo u Srbiji, on je tu uspeo da nam primer sprovede, a da ne trpi nikakve posledice zbog toga. Pre 2012. godine bilo nezamislivo da vi smanjite penziju u Srbiji, a da očekujete podršku penzionera. Aleksandru Vučiću i to uspeo. Ima izuzetne političke veštine u smislu održavanja i zadržavanja vlasti, ne samo zadržavanja vlasti, već konstantnog rasta podrške koju on dobija. Tako da, ako ste to pitali da li želi da podeli odgovornost, apsolutno da, a s druge strane želi da preživi pitanje Kosova. I ja se plašim da ukoliko on uspe da narodu proda verziju pravno obavezujućeg sporazuma koja je zaista predkorak, predkonačno priznanje Kosova, da ja zaista ne vidim šta njega posle toga može da sruši sa vlasti. U ovakvim okolnostima u kojima živimo u Srbiji, mislim da trenutno i Kosovo je ipak možda jedini trenutak da mi možemo na neki način da oborimo podršku koju Aleksandar Vučić ima i da na neki način se možda uzdrma stolica na kojoj on sedi i ta podrška koja evo već godinama stoji iznad 50%. Tako da njegova ideja o referendumu je očigledno dobro promišljena, temeljno pripremljena, godinama pripremljena. Vidimo sve što se dešava u nekoliko poslednjih meseci. Verovatno i unutrašnji dijalog ima u stvari isto namenu, isključivo da najavi negde referendum i to da će i građani imati odgovornost i da verovatno ublaži posledice po Aleksandra Vučića nakon toga što on kao predsednik ili vlada potpišu. Tako da sa te strane apsolutno nema dvojbe da li Vučić raspisuje referendum zato što zaista želi da vidi šta građani misle ili zato da bi u stvari opravdao ono što će da uradi i da u stvari samo prebaci odgovornost i na građane.
Gospodine Stojanoviću, a da li Vučić ide na referendum i zbog toga da bi u slučaju neuspeha mogao da kaže Evropskoj uniji, evo šta ja tu mogu, narod neće obavezujući sporazum?
Apsolutno, i to svakako jeste opcija, ali mislim da je to krajnja opcija za Vučića. Mislim da on ne želi da izgubi podršku Zapada, pre svega ključnih zemalja Europske unije. Mislim da mu je to jako važno i da mu to u stvari garantuje stabilnost i dugovečnost. I mislim da ako on uspe, po znacima navoda, da proda ovu priču građanima, on će dobiti bukvalno blanko podršku od strane Europske unije i ključnih zemalja u narednih deceniju ili dve i moguće čak i da će biti nagrađen zbog toga, da li članstvom u Europskoj uniji ili nekim ubrzanim putem europskih integracija, tako da mislim da Vučiću ključni cilj jeste da proda priču narodu, da ispuni ono što se negde od njega i traži i da mu to u stvari garantuje apsolutnu vlast u narednih deceniju, dalje od toga i ne bih išao. Sa druge strane, ako se desi ovaj drugi element, onda se plašim da bi Srbija mogla da uđe u sve ovo što je u stvari gospodin Komšić pričao, to je nova kosovizacija, nova militarizacija, izraženi autoritarizam i to je nešto svakako ne bi bilo dobro za Srbiju ni u kakvom pogledu, bilo kakvo distanciranje ili prekid evropskog puta i neki novi kosovski mit koji bi nastao iz svega toga.
Gospodine Komšiću, koliko su obični ljudi vezani za Kosovo? Ima mišljenja da su se ljudi u Srbiji umorili od priča da je Kosovo srce Srbije i da bi gubitak Kosova bio katastrofa za srpski narod. Ili su u pravu oni koji kažu da je Srbima Kosovo toliko značajno da ga se ni pod koju cenu ne bi odrekli?
A na tom načelnom simboličkom planu istraživanja javnog mnjenja pokazuju da su građani u odgovoru na to pitanje apsolutno protivni priznanju Kosova. Kad odgovaraju tom emotivnom zanosu mogu reći i po cenu ratova, ali to pitanje što duže traje sve je udaljenije i od identitetske matrice. I ako ništa drugo, već sada je na delu jedan masovan egzodus i to mlade populacije Srbije u zemlje Evropske unije. Naravno, tamo će pevati o Kosovu i neće nikome dati da otera Kosovo iz njihovog srca i to može i u Srbiji da funkcioniše, ali je nužno naći mehanizme koji će očuvati naciju, očuvati život i populaciju Republike Srbije koja ako nastavi sa ovim trendovima bede, siromaštva i depopulacije, 2050. godine će biti manja za najmanje 1/3 i zato valja sada dok je još moguće spasiti neke elementarne temelje. Čini mi se da u sve naslage i racionalnosti, predrasuda i stereotipa, kada se razgrne ovaj odgovor na simboličkom planu i razudi na nivo svakodnevnih pitanja, životnih pitanja, da će građani dati odgovor da je moguće ići na rezervni položaj koji znači život i napredak.
Gospodine Stojanoviću, koliko su obični ljudi vezani za Kosovo?
Mislim da je u posljednjih nekoliko godina, pa možda i u posljednjoj deceniji, svake godine otprilike opada zainteresovanost za pitanje Kosova. Međutim, mislim da ogromna većina javnog mnjenja u Srbiji nikad ne bi pristala na to da Srbija prizna Kosovo. Kao što i vidimo, Kosovo više nije ni tema političkih borbi, na tome se više ne osvajaju politički poeni. Mislim da je kosovizacija Srbije ipak u ozbiljnom padu, a posebno militarizacija ili posebno želja ili uopšte ideja za bilo kakvim, ne daj Bože, konfliktom ili slično. Tako da u tom smislu mislim da se ne može narodu prodati to da Srbija prizna Kosovo, ali mislim da indirektno priznanje ili takav neki vid da iz dana u dan praktično postaje sve realnija opcija i to je nešto što očigledno i Evropska unija, a i vlast u Srbiji pokušava u stvari da iskoristi i pokušava dođe do nekog trajnijeg rešenja.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospodine Stojanoviću, da li će biti referenduma o Kosovu?
Svakako. Mislim da je to već manje više poznata stvar. Mislim da je samo preostalo pitanje u vezi sa tim da li će se tim vezati i parlamentarne izbore ili će referendum ići kao samostalan.
Gospodine Komšiću, da li će Vučić raspisati referendum?
To je u ovom momentu vrlo bitna pretpostavka njegovog političkog trajanja. Referendum, po mom sudu, plus izbori u kojima će mobilisati političku scenu i obezbediti podršku vladajućoj koaliciji. Držim da, iako to niste pitali, ali držim da opozicija neće uspeti da dobije podršku građana ukoliko se bude protivila rešavanju problema Kosova i sklapanju sveobuhvatnog sporazuma.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Komšiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje da više možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Bavimo se pitanjima koja muče naraštaj koji dolaze, dilemama s kojima su suočeni, ali i načinima da se prevaziđu prepreke postavljene pred mlade ljude na ovim prostorima.
Glasom mladih.
Izabrati javni ili privatni fakultet sve češće nije samo dilema koja se tiče dubine novčanika. Tranzicijsko vrijeme donijelo je sobom drugačiji sistem obrazovanja u kojem se nude brojne mogućnosti, ali i kriju zamke. U Crnoj Gori statistički najviše mladih ljudi upisuje se na državni univerzitet. Oni koji preferiraju privatne fakultete kažu da su oni pogodniji za studiranje uz rad jer imaju fleksibilne termine predavanja. S druge strane, studenti državnih fakulteta smatraju da dobijaju kvalitetnije znanje jer plaćene studije za većinu znače i slabije kriterijume na ispitima. S njima razgovarala Jasna Vukičević.
Prema podacima Monstata je za prošlu studentsku godinu od ukupnog broja upisanih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama bilo 3/4, a na privatnim tek oko 24%. Miloš je na specijalističkim studijama dramaturgije na Cetinju. Kaže da je odabrao državni fakultet jer smatra da je to garantuje veći kvalitet stečenog znanja.
Ipak da određena razlika postoji kada je riječ o kriterijumima što se tiče prijemnog, a kasnije sam se uvjerio po mnogo čemu, u smislu ne kaže se džaba stara škola, uopšte ne mora da znači zastarjelo, što nas povuče da pomislimo da je tako ili da to ne prati neke moderne tokove. Ja sam prvi onaj koji glasno to kaže, da što se tehnike tiče tu se stvarno mora napredovati. Baš zbog toga smatram da treba mnogo više da se ulaže, ali mislim da se na ovim drugima na kvalitetu gubi, u smislu odnos profesora i studenta da je potpuno poremećen, tačnije da je dopušteno toliko te slobode da nisu svjesni koliko prije vremena postanu kolege. Ipak se, čini mi se, naravno, ovo je isključivo moj stav, da na državnim je teže.
Nasuprot Milošu, Dušan je studirao na privatnom fakultetu i objašnjava zašto smatra da je privatna visokoškolska ustanova bolja opcija.
Pa, fleksibilni su što se tiče predavanja, rokova i tako to, posebno za ljude koji su možda već u poslu, koji rade, pa je lakše završiti fakultet, predavanja vikendom i tako to.
Nikola ima diplomu državnog fakulteta, ali smatra da nezavisno od vlasništva fakulteti generalno ne obezbjeđuju potreban nivo znanja.
A mislim da su degradirani jedni i drugi. Lakše je vjerojatno privatni i dalje, ali i bolji su uslovi zato što se plati na privatnom, ali državni koliko toliko ima značaja, bar zbog neke lične satisfakcije, niste uzalud išli.
Dragana i Vedrana su među onima koji privatne fakultete vezuju za lakši put do diplome.
Ja mislim da ipak možda privatni, nam lakše se završava.
Pa ja sam uvijek za državni, privatni su skupi i mislim da je znanje, da je manje kriterijuma i da manje onda nas osposobe za stvarni posao. I da se dosta završava preko veze na privatne ocene i tako.
Od prošle godine su osnovne i master studije za sve studente Univerziteta Crne Gore koji studiraju po reformisanom modelu besplatne. Cijena osnovnih studija na privatnim fakultetima je šarolika, a prosječna se cifra vrti od oko 1000 do 1500 eura po studentskoj godini. Miloša, sa početka naše priče pitamo da li je u Crnoj Gori studiranje skupo.
U mom slučaju bilo je itekako, dubio odlučio sam se da ne koristim usluge doma, nego da to bude privatno. A što se tiče samog studija, eto imamo tu sreću, pošto nas malo upisuje, da zaista svi budu na budžeti. Međutim, vrlo brzo se može izgubiti taj status ukoliko malte ne bilo šta ostaviš za sljedeći semestar, ali na privatnim je mnogo lakše. Mi se zapitamo često da li ćemo proći neki ispit, a evo u razgovoru sa brojnim kolegama, prije svega iz Podgorica, ali nekim i u Beogradu, manje se brinu nekako, kao da znaju da i taj ponovljeni ispit je sigurno prolazan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I studenti Univerziteta u Beogradu smatraju da je državni fakultet, uprkos svim manama nataloženim u doba tranzicije, i dalje najbolja garancija znanja i uspjeha. Diplome sa privatnih fakulteta, kojih u Srbiji ima svuda, uglavnom smatraju skupo plaćenim papirom s kojim se lakše ide kroz život. Zabilježio Zoran Glavenjić.
Anđela Šorak, 18-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, i 21-godišnji student biologije Lazar Bosić kažu da nisu razmišljali o tome da upišu privatni fakultet.
Ono što, čime ja želim da se bavim, ne postoji privatna opcija kod nas, ovaj novom fakulteta, s obzirom na to da sam patriota, svakako da sam upisao u Beogradu. Nemam neku opredjeljenost po pitanju, mislim, da li je bolji privatni ili državni fakultet, sve to zavisi od aspekta materije koja se proučava i nastavnog kadra.
Sve zavisi, naravno, od profesora, to ne može da se kaže. Možda na privatnom ima neki bolji profesor koji predaje tamo, ovdje možda ima više koji bolje predaju, ili suprotno, ne može nikada se kaže, samo zaposleni, to zavisi.
Čak i da se privatni lakše završavaju uz određenu svotu novca, mislim, ako će ti to sutra obezbijediti sigurno zaposlenje, nemam ništa protiv toga, jer bitno je snaći se na prvom mjestu. Eto.
Neki možda razmišljaju, platit će pa će završiti, neki možda imaju novca za to i hoće da završe to i onda završe to, mislim, jednostavno opet zavisi od individualca.
Na pitanje zbog čega državni fakultet, studenti Filološkog Marija, Ljiljana i Boris lakonski odgovaraju.
Pa država plaća.
Kad si na budžetu, trudiš se upadneš na budžet i ništa.
A da li je bolje na privatnom ili državnom?
Pa se zavisi koju oblast odabereš. Mada, verovatno je privatni možda na neki drugi način, bolje što se tiče prakse i svega toga, ali opet, kad je privatni, da kažem, nekako se više trude da imaju neku komunikaciju sa studentima, da. Ono, jer zato što im plaćaju studenti, bukvalno da bi učili. I na neki način ti se više posvete.
A i više je modernizovan taj način učenja i...
Imaš veću motivaciju da se potrudiš, da staneš na budžetu da bi ti lakše bilo školovanje. Dok ovako si na privatnom, znaš da moraš da plaćaš i onda nekako ti na neki način i sve jedno.
Luka, 21-godišnji student Filozofskog fakulteta, smatra da bez muke nema nauke.
Državni fakultet odabrao sam pre svega zato što su državni fakulteti realno mnogo ocjenjeni i mnogo je bolje znanje i kvalitetnije na državnom fakultetu nego na privatnom, zato što privatni su kod nas više na lošem glasu zbog činjenice da se lako mogu završiti i da samo je dovoljno uplatiti, samim tim je i znanje manje kvalitetno. Profesori su mnogo bliži studentima i samim tim za novac, mislim, mnogo su prijatni prema njima i pustit će ih pre da polože, dok se mi na državnom fakultetu moramo pomučiti. Državni je mnogo cenjeniji, sa državnim fakultetom se može mnogo više progurati na tržištu i od starta sam zacrtao, pre nego što sam upisao srednju, znao sam da ću biti na državnom fakultetu za pravi uspeh i samim tim naše znanje je veće od njihovog.
Đorđe, 20-godišnji student istorije, kaže da za njega privatni fakultet u Srbiji nije dolazio u obzir.
Državni ima prednost, imamo to znanje, ali trebaju i oni nama nešto da daju, da obezbede. Pored toga, to su nam dali da sednemo u amfiteatar, moramo i neke druge uslove imati, pre svega da se, ne znam, zgrade renoviraju, da vidite na što to liči. Kako izgledaju lepši privatni fakulteti, a neki normalni uslovi nam trebaju, ništa niko ne traži mnogo. Privatni fakulteti su u inostranstvu dosta cijenjeni. Kod nas zaista imaju mane, ti privatni fakulteti su uvedeni kod nas po nekom drugom principu, pa sve to zbog toga je dovelo da bude tako sve za novac, dok u inostranstvu ljudi plaćaju za znanje. Ne bi mogao crnio taj privatni, ali je tako kod nas. Za novac, znači, polaže se, ja znam da oni stvarno uče po 30 stran, ali ne možeš imati s tim znanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mišljenja su podijeljene u Bosni i Hercegovini. Na banjalučkim visokoškolskim ustanovama ove godine je najmanje zainteresovanih za upis. Mladima je cilj studirati van granica zemlje jer je kvalitet obrazovanja, ako se uzme u obzir rangiranje fakulteta, daleko ispod regionalnog. Najbolje rangirani univerzitet u Bosni i Hercegovini je na 1850. mjestu, pa oni koji buduću karijeru namjeravaju graditi van okvira zemlje u kojoj žive, smatraju da nemaju mnogo izbora. Razgovarao Milorad Milojević.
Do pred kraj prošle godine, prema podacima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine, u našoj zemlji je akreditovano ukupno 27 visokoškolskih ustanova, od tog broja svega 8 je državnih. Iako su privatni fakulteti iz godine u godinu sve popularniji među mladim ljudima, što je djelimično uzrok sve manjeg broja upisanih studenata na državne fakultete, veliki broj mladih još uvijek sumnja u vjerodostojnost privatnih visokoškolskih ustanova. Ipak dosta je oni koji u posljednje vrijeme počinu vjerovati da se i na privatnim fakultetima stanje mijenja. Anđela Brdić iz Banja Luke, iako tek iduće godine planira upisati fakultet nakon srednje škole, priča kako se već sada raspituje o uslovima studiranja.
Pričala sam sa starim kolegama po njihovom mišljenju koji je fakultet bolji i po njihovim pričama ovdje je bolje, više se isplati upisati privatni fakultet zato što prvenstveno zbog toga što se diploma privatnog fakulteta više prizna u Europi nego diploma državnog fakulteta našeg. Također misle da im je, da su im profesori bolji što se tiče predavanja i što se tiče čitavog tog znanja i poštovanja prema studentu, ali mislim da je najbolja opcija upisati fakultet vani. Zato što tamo i kad završim fakultet već sam vjerovatno da nađem posao nego ovdje, da imam bolju budućnost vani nego u Bosni.
Sa druge strane, Anđela Trivić, koja već studira na javnom fakultetu, kao i Nevena Topić, smatraju da privatni fakulteti i dalje ne zaslužuju povjerenje.
Pa javni isto, to nema uopšte dileme nikakve, ja sad razlog mislim da se to zna. Mislim da narod zna ko ide na privatni, ko ide na javni, tako da to nema. Mislim, mi relativno, realno idemo obe na javni i ne bi nikad, i da imamo mogućnosti, ne bi upisali privatni fakultet.
Na privatnom je nekako lakše, uz to što naravno korupcije ima i na državnom i na privatnom, s tim najčešće to ne moraju se maltene ni pojavljivati na predavanjima, ispiti kao što čujemo od svojih vršnjaka i to, mislim, dobijaju pitanje unaprijed.
Nikola je student, nije nam želio reći da li na privatnom ili javnom fakultetu, jedino nam je istakao da želi ići vani.
Šta ja znam, ako se planira ići van, onda je to isto.
No kolika je zapravo vjera mladih i u privatne i u javne fakultete, dovoljno govori činjenica da se svake godine sve više budućih studenata odlučuje za studiranje u inostranstvu. Na Banjalučkom univerzitetu, na primjer, nikada manje nije bilo zainteresovanih za upis kao ove godine. A na listi Centra za svjetsko rangiranje univerziteta, Banjalučki univerzitet, prema posljednjim objavljenim podacima, zauzima 3969. poziciju. Najbolji stojeći univerzitet iz Bosne i Hercegovine je onaj u Sarajevu na 1850. poziciji. Ako kažemo da je Zagrebačko sveučilište oko 550. mjesta, a univerzitet u Ljubljani 208. na rang listi, onda se vidi koliko je Bosna i Hercegovina podbacila u kvalitetu visokog obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostaćemo još malo kod visokog obrazovanja. Radi se o problemu priznavanja diploma u regiji. Naime, diplome crnogorskih pravnika više nemaju vrijednost na srbijanskom tržištu rada, a svršenim studentima iz Crne Gore nije omogućen nastavak školovanja na postdiplomskim studijima na nekom od univerziteta u Srbiji. Na taj problem ukazali su u crnogorskoj nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje, koja je zatražila hitno reagovanje Ministarstva prosvjete u Podgorici. Slušamo priču Dimitrija Jovićevića.
U Centru za građansko obrazovanje još od septembra prošle godine ukazuju na problem nepriznavanja crnogorskih diploma u Srbiji, kada su uputili prvu urgenciju Ministarstvu prosvjete da nađe način i mehanizme da stane u zaštitu interesa svršanih crnogorskih studenata. No, umjesto rješavanja, došlo je do eskalacije problema, pa je od početnog nepriznavanja diploma Podgoričkog pravnog fakulteta na tržištu rada u Srbiji, diploma sa tog i drugih fakulteta u Crnoj Gori postala bezvrijedan papir za nastavak škola na postdiplomskim studijama po srbijanskim univerzitetima. Susjedna država, naime, osporava priznavanje svih studijskih programa čije su osnovne studije po Bolonji trajale 3 godine, a posebno specijalističke, koje se kao 4. godina u Srbiji više ne priznaju. Kako se između dva oka u glavi, kako su 90. godina metaforično dočaravani bliski odnosi Podgorice i Beograda, došlo do, kako u Centru za građansko obrazovanje konstatuju, ozbiljnog međudržavnog problema da Srbija naprasno promijeni svoju dosadašnju politiku i praksu u priznavanju crnogorskih diploma. Na to pitanje nam odgovara direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.
Radi se nesumnjivo o unilateralnom potezu Republike Srbije, kako njihovog geni centra kada je riječ o priznavanju, odnosno nepriznavanju diploma za tržište rada koje dolaze sa pravnog fakulteta, tako i o odlukama samih visokoškolskih ustanova kada je riječ sada o onemogućavanju naših studenata da pod istim uslovima kao ranije nastave svoje master i doktorske studije. Ovo je izraz inferiornosti crnogorske vlade koja nije uspjela blagovremeno i efikasno da iskomunicira jedan manj nije problem, a sada imamo nešto što je naravno mnogo, mnogo veće i što proizvodi i štetnije posljedice po naše studente.
Uljarević dodaje kako je Srbija bila obavezna da kao članica primjenjuje Lisabonsku konvenciju o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u regionu Evrope. Sa druge strane, kako je Radio Slobodna Evropa rekla šefica ENIK centra Srbije Emina Najdanović, oni od svog osnivanja 2015. nisu priznali diplomu pravnog fakulteta iz bilo koje inostrane zemlje, pa tako ni iz Crne Gore. U isto vrijeme, na Beogradskom pravnom fakultetu tvrde da je sve kao i ranije, odnosno da crnogorski pravnici na tom fakultetu mogu da nastave magistarske ili doktorske studije. Sekretar fakulteta Miljko Valjarević.
Fakultet je dao saglasnost za nostrifikaciju i dolaze radi nastavka obrazovanja, dakle nije ništa sporno. Oni imaju trogodišnje studije, dolaze kod nas na četvrogodišnje studije ili imaju 3+2 pa upisuju master studije, ništa sporno nije, koji ima isto prijavlju doktorate. Nigde, ni jednim propisom to nije, naprotiv. Dakle, zakon o visokom obrazovanju je to dozvoljeno i ide odgovarajuća procedura.
Da li je crnogorsko ministarstvo prosvjete kontaktiralo srpske kolege i jesu li na tragu bilo kakvog dogovora? Pitanje koje smo uputili na adresu ministarstva. U kratkom pisanom odgovoru PR službe navodi se da su se obratili resornom ministarstvu u Srbiji i da očekuju odgovor. U svakom slučaju, kako navode, cijene da tu nije riječ o bilo kakvoj diskriminatornoj praksi, pošto se ne odnosi samo na Crnu Goru, već je riječ o usklađivanju procedura i propisa. U Centru za građansko obrazovanje pak ocjenjuju da vlada i ministarstvo prosvjete izbjegavaju da problemu priđu na adekvatan način, zbog čega su se crnogorski diplomci našli na međudržavnoj vjetrometini. Ponovo, Daliborka Uljarević.
Oni su potpuno nemoćni da ovo riješe pojedinačno, nevladine organizacije također imaju limitiran uticaj na sve ovo, tako da je to, vidim, samo kao način izbjegavanja vlade Crne Gore da ovom problemu pristupi ozbiljno, odgovorno i ponavljam da zaštiti interese kako tih studenata, tako i svoj državni interes kroz ono što je zaštita crnogorskih diploma.
Profesorka književnosti Božena Jurušić problem situira u širi politički kontekst i smatra da je tu riječ o čisto populističkim mjerama kojima Srbija navodno štiti domaće tržište rada, dok crnogorska strana priznaje da naše diplome nisu kredibilne i da nam je univerzitet lošiji od ostalih.
Sljedeći problem je što je takav jedan odnos među državama izuzetno smiješan, jer sve naše eksiju države sa djelimičnim izuzetkom Slovenije se nalaze, kad je u pitanju visoko obrazovanje, u istom loncu, figurativno rečeno. Mi suštinski kvalitet visokoobrazovnih diploma nigdje ne mjerimo. Mi im prilazimo populistički i politikanski. Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvalitete visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikansko-populističkim igrama bez granica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mogu biti sve što žele, krojači, košarkaši, fotografi. Ili bi mogli ukoliko bi bosansko-hercegovačko društvo imalo manje predrasuda o Romima. Izložba fotografija na marginama, priča o životu Roma i njihovih porodica, rušići uvriježene stereotipe o toj manjinskoj populaciji. Na 20 fotografija prikazane su pozitivne priče o životu Roma u Bosni i Hercegovini, koje pokazuju da prilika za mlade ljude može biti ukoliko se malo prošire vidici. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Među 20 fotografija i pozitivnih priča o životu Roma u Bosni i Hercegovini našla se i fotografija 12-godišnjeg učenika, fotografa i košarkaša Ervina Hašimovića. Uz njegovu fotografiju na izložbi stoji dio njegove priče gdje je napisao:
djeca su me prije zadirkivala zato što sam Rom, ali onda su rekli da nisam kao drugi Romi, zato što sam lijepo obučen, moderan i uvijek čist. Želio bih da ljudi prestanu govoriti takve stvari o Romima. Nije lijepo govoriti o drugima loše.
Tu su i priče dvije uspješne i mlade Romkinje. Jedna je krojačica, zove se Fahrija Karičić, radi u FIS-u Vitezu.
Stvarno volim svoj posao zato što mi daje mogućnost da budem kreativna i da dizajniram stvari od komadića tkanine. Nikada niko nije pokušao da me odvaja od drugih radnika zbog toga što sam Romkinja.
Druga se zove Adelina Husić, ima 21 godinu i po struci je frizerka.
Roditelji su mi uvijek govorili da je važno da pohađam školu i obrazujem se. Znam da će mi kao Romkinji samo škola i rad pomoći da živim normalnim životom. Moj cilj da otvorim svoj salon.
Izložba fotografija na marginama s pričama o životu Roma i njihovih porodica iz Bosne i Hercegovine ima za cilj da ruši uvriježene stereotipe o toj manjinskoj populaciji. Izložbu je producirao Centar za postkonfliktna istraživanja u suradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Rockefeller Brothers fondacijom. Predstavljeno je 20 fotografija i pozitivnih priča s ciljem jačanja svijesti o životu Roma u BiH, kaže direktorica centra Velma Šarić.
Fotografska izložba na marginama je u stvari jedna platforma na kojoj bi trebalo da se formira jedan cijeli set aktivnosti od multimedijalnih do edukativnih. Bitna je jako zato što govori o razbijanju stereotipa i uspješnim Romima koji postoje u zajednici. Naime, postoji jako puno stereotipa da recimo romska populacija vijekovima živi kao nomadi, da oni ne cijene obrazovanje, da ne žele da rade. Ova fotografska izložba ima za cilj podizanje svijesti o tome da bi mi na individualnom nivou svi kao osobe trebali da pokušamo promijeniti svoju percepciju i razmišljamo o Romima kao ljudima koji imaju puna prava koja su im zagarantovana Ustavom.
Romi žele da i Bosna i Hercegovina prihvati kao svoje građane, između ostalog u pravu da biraju i budu birani i da se obrazuju. Sarajka Dragana sa Romima se susrela igrom prilika već po rođenju.
Kada sam se ja rodila, moja mama nije imala mlijeka i u to vrijeme, u isto vrijeme kada moja mama se porodila se jedna gospođa Romkinja koja je imala jako puno mlijeka, tražila od moje mame, pošto sam ja plakala, bila gladna, tražila od moje mame da me podoji. Mama je naravno dala onako širokih ruku, tako da ja vjerujem da ja imam zaista nešto romsko u sebi. Mislim da jedna ovakva izložba može otvoriti oči i vidjeti, pokazati da jednostavno mi prvo obojimo ljude u razne stereotipe, boje, ovo ono, pa tek onda ih možda pustimo da uđu u naš život, što je apsolutno pogrešno.
Autori fotografija su Armin Durgu, Talin Fafulović, Vedran Živković, Mirko Pinceli i Brad Hobbs. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18.30.
Iskrivljene društvene vrijednosti, disfunkcionalnost porodice, ovisnost o opojnim drogama, teme su u kojima se govori o predstavi simboličnog naziva Borba ili Boba. Riječ je o pozorišnom komadu kojeg je samostalno producirala grupa studenata amatera u režiji glumi sa nekoliko fakulteta sveučilišta u Mostaru. S mladima koji podižu svijest o ovom problemu razgovarao Mirsad Behram.
Ovisnost o amfetaminu, u žargonu poznatijem kao speed, nefunkcioniranje porodice, nedostatak međusobne komunikacije, sebičnost, varanje radi uspjeha na fakultetu, problemi su o kojima kroz predstavu Borba, odnosno Boba, govori grupa studenata sa Mostarskog sveučilišta. Šta su željeli poručiti, objašnjava reditelj i glumac u predstavi Ivo Čarapina.
Želimo ih prije svega vratiti roditelje da paze što im djeca rade, da ne kažem i s kime se druže. Međutim, velika kritika je u ovoj predstavi samim roditeljima koji u stvari ne odgajaju svoju djecu na pravi način, onim pravim istinskim vrijednostima koja su potrebna da bi oni postali uspješni ljudi. Zatim jedna kritika i samom nastavnom osoblju. Zar studenti moraju uzimati bobe da bi polagali ispite?
Scenaristica i rediteljica predstave Borba ili Boba Nina Lončar dodaje:
Dakle, pouka se ticala kako mlađe generacije, tako starije generacije. Pucali smo na odgojne metode i na metode, pucali smo na to što su zapravo te bobe, odnosno naše vojaki naziv predstave borba. Pucali smo na te amfetamine, pucali smo na to koliko mladi ljudi vide i razumiju štetnost takvih tvari, koliko to može prerasti u nešto ozbiljno.
Šta je poruka tog pozorišnog komada? Glumica u predstavi, studentica Tea Panđa, kaže da je to...
Dobna skupina kao što su naši roditelji, možda čak i malo stariji, da se zapitaju u kakvim okolnostima zapravo i u kakvoj sredini njihova djeca odrastaju, studiraju, s kakvim ljudima se druže. I zapravo glavna poruka ove predstave je da disfunkcionalnost i sami problemi zapravo prvenstveno dolaze iz obitelji, pa onda tek iz naše okoline, ljudima s kojim se družimo i tako dalje.
Predstavu Borba ili Boba studenti su osmislili, napisali i realizirali sami, bez bilo kakve stručne ili profesionalne pomoći. Tako je nastao pozorišni komad sastavljen od glume, plesa i pjesme. Kako je sve počelo, prisjeća se reditelj i glumac u predstavi Ivo Čarapina.
Kolegica Nina Lončar i ja smo u studenom prošle godine, dakle, samoinicijativno organizirali audiciju, raspisali za sve studente, primili smo najbolje. U predstavi je 18 studenata sa sveučilišta u Mostaru sa raznih fakulteta, od ekonomije, strojarstva, filozofskog, pedagogije, čak medicine. Dakle, u nas je jedan veliki šareni sastav od kojih niko u stvari nije profesionalan u ovome, ali ljubav prema glumi je ono što nas povezuje.
U predstavi Borba ili Boba glumi i student Ivan Prskalo.
Pa eto, to je bila kao neka nastavna aktivnost, ali evo, bio je velik uspjeh predstave, pa je na kraju postala i neka ozbiljna stvar koju smo na kraju svi sa srećom dočekali i uspjeh je predstave bio, znači nismo mogli vjerovati. Baš svi smo amateri, studenti nekih fakulteta, svi smo različitim fakultetima i sklopili smo neku cjelinu koja daje evo, dobre rezultate koje publika prepoznaje.
Kako je glumiti i inače raditi na predstavi koja je napunila dvije pozorišne sale u oba dijela Mostara, studentica Tea Panđa kaže...
Uvijek je glumiti jedno zadovoljstvo, to je za mene, na primjer, jedna igra, ovisno o liku koji trebamo ući i mislim da je svim mojim kolegama s kojim glumim isto tako.
Uspjeh kojeg je predstava Borba, odnosno Boba, postigla u oba dijela Mostara, i u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača i u Narodnom pozorištu Mostar motivirao je studente da razmišljaju o predstavljanju ove tragikomedije publici širom BiH i u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Članovi Omladinske novinske asocijacije u Bosni i Hercegovini obilježili su u Travniku sedmicu ove asocijacije. Snimali su priče o stanovnicima Travnika, fotografisali mjesta značajna za grad te anketirali građane kako bi provjerili koliko su medijski pismeni. A o tome koliko oni poznaju medijsku scenu i koliko mogu razlikovati kvalitetan od nekvalitetnog medijskog sadržaja, s mladim novinarima razgovarala je Marija Augustinović.
18-godišnja Azra Kerić iz Travnika članica je Omladinske novinske asocijacije u koju je, kaže, privukla želja da postane dio medijske scene i tima koji promovira omladinski aktivizam i rad.
Misija i vizija jeste opismeniti mlade kada god pročitaju vijest da je pročitaju iz više izvora, da procijene, da uoče greške, da uoče nedostatke, da uoče kontradiktornosti, da se zapitaju kako, zašto, da čitamo ono što nas može motivisati, što nam može pokazati bolju stranu i države i mladih. Nešto što nas možda može i zadržati u ovoj zemlji i dati nam nadu da možemo ići naprijed, da nije sve tako crno.
Svjesne velike uloge i odgovornosti medija u kreiranju društvenog i političkog ambijenta i srednjoškolke Imana Maslić i Mija Tučić odlučile su postati dio Omladinske novinske asocijacije koja radi već 11 godina, a vizija joj je uspostavljanje društva u kojem su mediji slobodni, a izvještavanje profesionalno i etički korektno.
Ima neki princip, je li, da se svi mladi ljudi koji su zainteresovani na bilo koji način za medije mogu izrasti, da li kroz karik Rijeke kao omladinski magazin, koji je zapravo online magazin. To je jedna probna faza za sam napredak kroz tu životnu priču vezanu za medije.
Kroz svoje odrastanje nisam vidjela baš da ja mogu promijeniti nešto, makar u svojoj zajednici ili u školi, ali time što sam započela ići u mnoge nevladine organizacije, te sada i u omladinsku novinsku organizaciju, vidjela sam da ipak moj glas može da se čuje i da vrijedi i da mogu nešto postići.
Azra, Mija i Iman ističu da su mediji u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, uglavnom fokusirani na objavljivanje negativnih vijesti, dok se pozitivne zanemaruju jer se smatra da nisu interesantne publici. Dodatni problem je, kako kažu, to što mnogi građani ne znaju prepoznati kvalitetne medijske sadržaje i uočiti one koji su proizvod manipulacije i različitih utjecaja.
Objavljivanjem loših vijesti mi svakako šaljemo i primjere građanima kako se ne treba ponašati i od čega treba odstupati. Ali bih voljela da to bude objektivno, da se ne preuveličava. Ja nekada kad pročitam naslove u medijima, čini mi se kao da zaista ništa ne možemo ni promijeniti.
Mediji su u suštini, ja mislim, podređeni samoj politici i mnogo ti nekih kanala i portala su zapravo dio politike i promovišu samo određenu političku stranku. Mislim da mediji shvataju da se narod najviše hrani mržnjom. I naravno cilj medija jeste da daju ljudima ono što traže. Mi mladi, pošto nismo prošli kroz rat, mislim da nema potrebe da dalje širimo mržnju i da stvaramo još veći sukob među generacijama koje trebaju da dođu.
Iako još nisu sigurne hoće li novinarstvo i definitivno odabrati kao svoj budući poziv, mlade novinarke iz Travnika kažu da će njihova karijera zasigurno biti usko povezana s medijima.
Voljela bih i da budem osoba koja će ono isticati, gurati naprijed ono pozitivno se dešava, da malo to izvučemo iz sjene, iz mraka. Vidimo da nije sve tako crno i da se imamo čemu nadati.
Definitivno ću nastaviti raditi u medijima u bilo kojem obliku svog budućeg posla i želim da se moj glas čuje i da napravim neku razliku prvo u svojoj državi pa dalje u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.